Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Spojenie včerajších volieb pomohlo župným voľbám, no na komunálne voľby prišlo historicky najmenej voličov. Účasť na krajských voľbách bola o vyše 14 percentuálnych bodov vyššia ako naposledy. Naopak pri komunálnych voľbách bol pokles o 2,5 percentuálneho bodu. V Kežmarku požehnali obnovenú kaponku svätého Jána Nepomuckého. Európska únia žiada Rusko, aby sa vrátilo k dohode o vývoze obilia z Ukrajiny. Príjemnú poslednú oktobrovú nedeľu vám zo spravodajského štúdia Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Volebná účasť vo včerajších voľbách do VUC dosiahla 43,74%. Voliť prišlo viac ako 1 951 000 voličov. Volebná účasť v komunálnych voľbách dosiahla 46,19%. Na týchto voľbách sa zúčastnilo 2 059 000 voličov. Šéf štatistického úradu Peter Peťko poznamenal, že cieľ zvýšiť účasť v krajských voľbách, ktorým sa argumentovalo pri rozhodovaní o súbehu dvoch volieb, sa naplnil. V Bratislavskom samosprávnom kraji oslávil opätovné víťazstvo Juraj Droba, ktorý získal takmer 64% hlasov voličov, na ktorého výsledky prekvapili.
Za tých 5 rokov sme naozaj urobili veľa dobrej práce, urobili, budem používať zámerne množné číslo, lebo urobili ho ľudia okolo mňa. Sú to ľudia zo Župy a takisto podpora, ktorú som dostával zo strany SAS, bola bezprecedentne silná.
Rozhodli konkrétne výsledky nášho 5-ročného snaženia. Vyhlásil to staronový predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič, ktorého volilo necelých 39% zúčastnených voličov.
Táto dôvera zaväzuje a som veľmi rád, že obyvateľky a obyvatelia chcú, aby sme pokračovali v dobre naštartovanej práci pri modernizácii nášho Trnavského kraja. Som presvedčený, že rozhodli konkrétne výsledky.
Novým predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja so ziskom 27,5% sa stal Branislav Becík, podľa ktorého výsledky dokázali, že si obyvatelia kraja želali zmenu.
Ja som dnes pripravený skutočne do každého jedného mesta otvoriť jednu kamennú kanceláriu, kde bude nabrifovaný odborník a bude pomáhať našim starostom, ale aj podnikateľom a takýmto spôsobom nepriamo aj podporovať rozvoj nášho kraja ako aj zamestnanosť.
Na čele Trenčianskeho samosprávneho kraja má byť ďalšie 4 roky Jaroslav Baška. Získal 67% hlasov.
Som rád, že som získal ako zo všetkých županov najviac hlasov. Najviac percent. To isté, budem pokračovať v ťažkej práci, v ťažkej robote, ktorú potrebujeme. Máme rozpracované projekty za viac ako 120 miliónov eur, ktoré musíme dokončiť do konca budúceho roka. Ja si to naozaj veľmi vážim a teším.
Predsednička Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová vyhlásila, že spravili maximum preto, aby dosiahli čo najlepší výsledok. Vo voľbách jej hlas odovzdalo 32% voličov.
Teraz bude hlavná priorita dokončiť všetky projekty, ktoré máme rozpracované z tohto programovacieho obdobia. Viac ako 30 projektov to bude, takže budeme mať čo robiť. A plus hospodárska kríza nastupuje, takže vyrovnať sa s tým a naozaj robiť všetko preto, aby všetky naše inštitúcie vedeli fungovať.
Post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja obsadí Ondrej Lunter, ktorý vo voľbách dostal 47,5% hlasov. Vyhlásil, že vyhrala pozitívna kampaň, vyhral program spolupráce a jej princípy.
Vyhral ich princípy spolupráce v minulosti a budúcnosti. Chcem sa poďakovať touto cestou všetkým mojim voličom.
Po zverejnení väčšiny hlasov začali v Prešove vo volebnom štábe Milana Majerského so slavami. Súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja zvíťazil so ziskom 42% hlasov. Upozornil, že najprv bude potrebné schváliť rozpočet kraja a od toho sa budú odvíjať aj ďalšie vízie.
Moja práca bude pre všetkých. Chcem pozvať do spolupráce všetkých novozvolených poslancov, ktorí zložia poslanecký sľub. A chcel by som, aby sme naozaj, tak ako uplynulých 5 rokov, našli spoločné slovo pri riešení problémov samosprávneho kraja.
Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka ohlásil svoje volebné víťazstvo pri obhajobe postu na ďalšie obdobie, keďže mu svoj hlas odovzdalo 51% zúčastnených voličov.
Keďže sme pred 5 rokmi nastúpili do vlaku Košického východňarského vlaku, ktorý mal mnoho problémov a síce ešte aj má, ale za tých 5 rokov sa nám podarilo rozhýbať náš kraj.
Na pozície starostov a primátorov uspeli vo voľbách najmä nezávislí kandidáti. Budú viesť 1349 samospráv, čo predstavuje 46,5%. Primátor Bratislavy Matúš Valo, ktorý v spojených samosprávnych voľbách obhájil svoj post, bude mať v novom mestskom bratislavskom zastupiteľstve väčšinu. Do 45-členného mestského parlamentu sa dostalo 29 kandidátov za koalíciu Tým Bratislava PS a SAS, za ktorú kandidoval aj primátor. Primátor Trnavy Peter Bročka obhájil svoj mandát pre tretie volebné obdobie. Má so spolupracovníkmi pripravený rozsiahlý zásobník projektov. V komunálnom manažmente je podľa neho nevyhnutné uvažovať vo viac ako štvoročných cykloch.
Realita je zároveň taká, že keď si porovnáme môj výsledok percentuálny spred 4 rokov, teraz je nižší, myslím o nejakých 25 alebo 30%. Určite to má rôzne dôvody, nad ktorými ja musím aj osobne veľmi intenzívne najbližšie týždne uvažovať, ale ja chcem ubezpečiť, že ja spolu s týmom v žiadnom prípade nepracujem iba pre ľudí, ktorí nás volili. Ja som tu naozaj pre každého z Trnavčanov.
Staronový primátor Nitry Marek Hatas chce v novom volebnom období pokračovať v trende, ktorý začal po svojom nástupe do funkcie v roku 2018.
Naozaj čaká nás ťažké obdobie, ale tak ako sme zvládli tie predchádzajúce kríze, tak zvládneme aj túto. Sa naozaj teším na tie výzvy, ktoré prídu.
Novozvolený primátor Trenčína Richard Rybníček bude robiť všetko preto, aby presvedčil všetkých obyvateľov, že voľba neho je pre mesto správna. Úspešný je podľa svojich slov vďaka Trenčanom.
Je to štvrtýkrát po sebe cez 70%, je to obrovská sila. A aj keď teda bola menšia účasť, ja osobne budem robiť všetko preto, aby som presvedčil všetkých obyvateľov mesta, že táto voľba je pre toto mesto správna.
Primátor Žiliny Peter Fiabáne chce po opätovnom zvolení postaviť fungovanie mesta na otvorenej komunikácii, rešpekte, dôvere a pomoci.
Viem si predstaviť komunikáciu v podstate so všetkými, skoro so všetkými poslancami, ktorí budú v mestskom zastupiteľstve. Očakávam v najbližších dňoch stretnutie s lídrami tých klubov a potom so samotnými poslancami.
Primátor Banskej Bystrice Jan Nosko rovnako oslávil opätovné víťazstvo v komunálnych voľbách.
Som rád, že obyvatelia mesta týmto dali, vlastne odpovedali na vysvedčenie, nie len mne, ale teda celému týmu, ktorý so mnou 8 rokov, aj teda posledné 4 roky pracoval.
Primátorom Prešova sa stal súčasný prešovský mestský poslanec František Oľha, ktorý sa po nástupe do úradu chce zamerať najskôr na schválenie rozpočtu.
Množstvo času a množstvo aktivít, ktoré sme venovali komunikácii na uliciach s občanmi, prinieslo ten výsledok, že naozaj takmer všetkých nerozhodnutých voličov sme získali na našu stranu.
Post primátora Košíc obhájil Jaroslav Poláček, ktorý tvrdí, že mnohí voliči sa rozhodovali priamo vo volebnej miestnosti.
Ja som urobil úplne všetko, nemám dôvod pochybovať o tom, že som niečo zanedbal. Na jednej strane ma, ako som naznačil, mrzí, akých súperov mám. Že to nie je o odbornosti, ale o nenávisti.
Voľby ukázali, že ľudia chápu dôležitosť úlohy samospráv. Vo väčšine prípadov potvrdili vo funkciách práve tých, ktorí ich previedli krízami uplynulých rokov a znova im vyjadrili dôveru. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti. Predseda Národnej rady Boris Kollár zdôraznil, že komunálna a regionálna politika tvorí jednu z najdôležitejších častí štátu, pretože je najbližšie k ľuďom a naplňa požiadavky občanov. Veľká časť slovenskej verejnosti dala podľa premiéra Eduarda Hegera vo včerajších krajských voľbách hlas demokratom a nenechala sa oklamať klamstvami opozície.
To, že dostali aj takíto župani demokrati vlastne svoj hlas a podporu v župných voľbách, jasne ukazuje, že demokraciu chceme mať na Slovensku, chceme si udržať, a to, že nás Robert Fico ťahá znovu k diktatúre, ľudia jednoznačne odmietli a priklonili sa na stranu naozaj demokratov, ktorí vedia spolupracovať.
Líder opozičného smeru SD a poslanec Národnej rady Robert Fico skonštatoval, že vláda by mala nadviazať kvalitnejší dialog s predstaviteľmi samospráv. poukázal na zodpovednosť vedenia obcí, miest a krajov za život v samosprávach. Účasť vo voľbách do vyšších územných celkov bola o 14 percentuálnych bodov vyššia ako pri posledných krajských voľbách v roku 2017, keď účasť dosiahla takmer 30%. V komunálnych voľbách prišlo oproti roku 2018 voliť menej ľudí. Ide o pokles o 2,5 percentuálneho bodu. Skonštatoval to šéf štátnej volebnej komisie Ladislav Oroš.
Na tomto základe možno konštatovať, že jeden z hlavných účelov, ktorý smeroval k tomu, aby sa voľby do orgánov územnej samosprávy konali v jeden deň, sa naplnilo. Čo sa týka účasti pri voľbách do orgánov samosprávy obcí, účasť predstavuje 46,19%. V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami ide o mierny pokles, teda je to nižšia účasť o 2,5%.
Komunálne voľby sa budú musieť opakovať v 47 obciach. V niektorých z nich sa včerajšie voľby vôbec nevykonali, uviedla to šéfka odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Eva Chmelová.
Dôvody, pre ktoré sa budú voľby opakovať, sú najmä teda tie, že sa voľby v obciach najprv nevykonali, to sú tie, kde sa vôbec nevykonali voľby, potom, tak ako som spomenula, ďalšie dôvody zatiaľ doposiaľ sú mi neznáme.
Polícia v súvislosti so spojenými voľbami zaznamenala doposiale 231 podnetov. Informoval o tom viceprezident policajného zboru Damian Imre s tým, že podaných bolo 60 trestných oznámení, pričom v 25 prípadoch sa začalo trestné stíhanie.
Priestupkov celkovo bolo 52. Iné podnety máme zaznamenané 119, ale musím vysvetliť, čo to znamená iné podnety. To znamená, že medzi tými podnetmi môžu byť aj priestupky, aj trestné činy. Tie sa vyhodnocujú a postupne budú kvalifikované podľa toho, aké je meritum veci. Z tých 119, keď som sa na to pozrel, tak 85 podnetov má takú hodnotu, že môže to byť trestný čin, takže tých trestných činov bude nie 60, ale o mnoho viac, ktoré polícia rieši.
Viceprezident skonštatoval, že počas volieb nedošlo k závažnému porušeniu verejného poriadku. Na jeho zabezpečenie bolo na území celého Slovenska nasadených viac ako 6500 policajtov. V súvislosti s voľbami dohliadalo na poriadok takmer 4400 z nich.
Krátko z domova.
Koalícia sa dohodla, že bude pokračovať aj v prípade, ak sa nepodarí schváliť štátny rozpočet a krajina bude v provizóriu. Povedal to líder OĽaNO Igor Matovič v diskusnej relácii Teatri. Nie je podľa neho čas na predčasné voľby a vydanie ľudí neistote. Počiarkol potrebu doručiť pomoc ľuďom. Referendum o premenovaní ulice doktora Jozefa Tisu vo Varíne v okrese Žilina je neplatné. V sobotu sa do hlasovania zapojilo 47% oprávnených voličov. Samospráva informuje o výsledku referenda na svojej webovej stránke. Podnet na uskutočnenie referenda podalo 10 poslancov obecného zastupiteľstva. Výsledok referenda v Sliači neznamená nič pre Slovensko, vládu, rezort obrany ani mesto Sliač. Minister obrany Jaroslav Naď to uviedol na sociálnej sieti. Deklaroval, že americká základňa na miestnom letisku nebola, nie je a nebude. Prezidentka Zuzana Čaputová povolila od začiatku vojny na Ukrajine službu v cudzej armáde 6 Slovákom. V 19 prípadoch žiadosti nevyhovela. Celkovo tak podpísala 25 rozhodnutí. Prostredníctvom 547 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 110 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 4 obete. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 602 pacientov.
Z cirkvi.
Veriaci farnosti Kežmarok sa dnes zhromaždili pri kaplnke svätého Jana Nepomuckého. Po niekoľkomesačných prácach sa uskutočnilo jej liturgické požehnanie, ktoré vykonal František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku. Viac povie Pavol Jurčaga.
Stavba kaplnky siaha na začiatok 19. storočia podľa kanonickej vizitácie z roku 1803. Na mieste drevenej kaplnky bola v uvedenom roku za prispenia mesta a veriaceho ľudu postavená nová murovaná. Sakrálny objekt za posledné 10 ročia celkom schátral. Bolo potrebné urobiť úplnú rekonštrukciu exteriéru, ako aj interiéru kaplnky, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Umožnila to aj dotácia Prešovského samosprávneho kraja vo výške 61 200 eur. Zvyšok hradí farnosť Kežmarok vďaka milodarom svojich veriacich. Slovo má kežmarský farára dekan profesor František Trstenský.
Ako zaujímavosť uvádzam, že v kaplnke boli obnovené aj dva latinské nápisy. Prvý je citát zo Žalmu 15, kde sa píše: Pane, kto smie bývať v tvojom svetom stánku, ten, čo nepodvádza svojim jazykom. Tieto verše boli zvolené zámerne kvôli osobe patróna tejto kaplnky, ktorým je svätý Ján Nepomucký. O tomto svetcovi je známe, že podstúpil mučenícku smrť, pretože zachoval vernosť Bohu a neprezradil spovedné tajomstvo. A práve táto spojitosť nepodvádza svojim jazykom, ako hovorí žalmista, a život svätého Jána Nepomuckého sú pekne prepojené. Chcem vyjadriť vďačnosť všetkým tým, ktorí sa podielali na obnove tejto kaplnky, ale zvlášť som hrdý na svojich farníkov.
Viac ako 22 tisíc ľudí navštívilo počas uplynulého týždňa koncerty evangelizačného Godzone Tour, ktoré zavítalo do dvoch českých a štyroch slovenských miest. Témou Nevzdávaj to chceli organizátori povzbudiť nielen mladých ľudí, aby po pandemických časoch nevzdávali svoj vzťah s Bohom. Na jednom z koncertov bol aj Peter Štancel.
Evangelizačné koncerty opäť priniesli nový zaujímavý program. Svedectvá, umelecké scénky, ale aj piesne chvál pripomenuli účastníkom, že Boh to s nimi nikdy nevzdal. Riaditeľ projektu Godzone Julo Slovák zhodnotil tento ročník turné.
Tá téma zarezonovala podľa mňa ako jedna z najsilnejších možno za celú históriu turné. Práve kvôli tomu, v akej dobe sa nachádzame, práve kvôli tomu, z čoho vychádzame za posledné 2 roky. Som obrovsky dotknutý z toho, aký hlad v ľuďoch stále je, ako hľadajú Boha, ako za ním chcú ísť. Ako sa znova 10 tisíc ľudí, vyše 20 tisíc ľudí stretlo dokopy počas tohto týždňa, čím ukázali, že také ten hlad po kráľovských hodnotách na Slovensku Božieho kráľovstva nevyhasol a že proste chceme tam ísť, chceme to žiť.
Koncerty s témou Nevzdávaj to zanechali v účastníkoch dobré dojmy.
Mne osobne sa páčilo veľmi. Bola som aj v Prahe a bola som aj tuto v Bratislave. A dnes som o mnoho viacej ako práve v tej Prahe vnímala tú prítomnosť Ducha Svätého. Možno aj kvôli tomu, že ako keby už ten program som videla druhýkrát, tak som mala možno väčší priestor nesústrediť sa len na to, čo sa odohráva na javisku, ale aj nejak možno mimo neho.
Mám pocit taký, že som to prežila ako nikdy predtým, lebo som neriešil, kto je okolo mňa, že som vôbec neriešil, že kto kde je. Ja som bol iba, že ja a Ježiš. A bolo to strašne dobre, že som si úplne užíval aj hlboký čas, aj úplne pár.
Mňa sa najviac dotkla tá časť, kde detičky hovorili, vlastne čo ich robí šťastnými a tak. Mne sa tak páči taká tá detská radosť a to, že Pán Boh vlastne chce, aby sme ostali takými detičkami, aj keď sme vlastne dospeli, ale aby sme si stále nechávali to vnútorné dieťa a tú radosť z malých vecí.
Takmer 170 školských tašiek za viac ako 4600 eur venovala Slovenská katolícka charita deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. V taškách našli deti tiež školské pomôcky ako peračníky, gumy či pravítka. Školské tašky distribuovali z charity najmä prostredníctvom centier podpory, v ktorých pomáhajú núdznym v zložitých životných situáciách. Pápež František sa počas tradičnej nedeľnej modlitby Anjel Pána na námestí svätého Petra modlil za obete tlačenice v juhokorejskom hlavnom meste Seoul, ktorá si včera počas oslav sviatku Halloween vyžiadala najmenej 153 obetí. Rovnako vyzval na modlitby aj za obyvateľov Ukrajiny.
Nezabúdajme, prosím, v našej modlitbe a s bolesťou v srdce na našu sužovanú Ukrajinu. Modlíme sa za pokoj. Neunavujme sa, pokračujme v týchto modlitbách za pokoj na Ukrajine.
Správy zo sveta.
Európska únia vyzvala Rusko, aby sa vrátilo k plneniu dohody o vývoze obilia z ukrajinských prístavov. Podľa EÚ môže tento krok prehlbiť globálnu potravinovú krízu vyvolanú ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine. Rusko včera pozastavilo svoju účasť na dohode o vývoze poľnohospodárskych produktov z ukrajinských čiernomorských prístavov v dôsledku dronového útoku na ruské plavidlá na Kryme, z ktorého Moskva obvinila Ukrajinu. O svojom rozhodnutí Rusko upovedomilo OSN. Podrobnosti má Alžbeta Pavlíková.
Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell na Twitteri dnes napísal, že ruské rozhodnutie pozastaviť účasť na Čiernomorskej dohode ohrozuje hlavnú trasu pre vývoz veľmi potrebného obilia a hnojív, ktoré sú potrebné na riešenie globálnej potravinovej krízy vyvolanej ruskou vojnou voči Ukrajine. Európska únia podľa neho apeluje na Rusko, aby tento svoj krok, ktorý znamená faktické obnovenie ruskej blokády ukrajinských prístavov, prehodnotilo. V podobnom zmysle sa už včera večer vyjadril aj americký prezident Joe Biden, ktorý označil ruské odstúpenie od obilnej dohody za škandalózne. OSN a Turecko v júli sprostredkovali prelomovú dohodu medzi Moskvou a Kyjevom, ktorá umožnila vývoz obilia z ukrajinských prístavov, aby sa zamedzilo hroziacej potravinovej kríze, najmä v chudobných regiónoch Afriky a Blízkeho východu. Moskva však s touto dohodou opakovane vyjadrovala nespokojnosť s argumentom, že samotné Rusko pre západné sankcie nemôže v dostatočnej miere vyvážať svoje potraviny a hnojivá. Viackrát už preto hrozila, že sa z obilnej dohody stiahne. Kyjev v tejto súvislosti obvinuje Moskvu, že sobotnejší útok na Kryme využil len ako falošnú zámienku na odstúpenie od dohody a obnovenie blokády ukrajinských prístavov. Podľa tvrdení Moskvy došlo pri včerajšom útoku na prístav Sevastopole na anektovanom Kryme, ktorý je hlavnou základňou ruskej čiernomorskej flotily, len k malému poškodeniu jednej z ruských lodí.
Krátko zo sveta.
Rusko a Ukrajina si včera vymenili do vedna 102 vojnových zajatcov, potvrdili to predstavitelia oboch strán. Nový ukrajinský veľvyslanec v Berlíne Oleksij Makejev varoval Nemecko pred príjmaním ruských občanov, ktorí z vlasti utekajú pred čiastočnou mobilizáciou. Bolo by od Nemecka podľa neho nesprávne, keby prijalo ruských dezertérov, pričom ich označil za bezpečnostné riziko. Počet prípadov covidu vo svete prekonal podľa údajov americkej univerzity Johnsa Hopkinsa 630 miliónov. Posledných 10 miliónov pribudlo za 24 dní. Prvenstvo v absolútnom počte infikovaných držia od marca 2020 Spojené štáty, kde ich je 97,5 milióna. Viac než 300 iránskych novinárov a fotoreportérov vyzvalo na prepustenie svojich kolegov, ktorých zatkli za spravodajské pokrývanie masívnych protestov vyvolaných smrťou Maši Aminiovej.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu Canadiens 7-4 na ľade St. Louis Blues. V 44. minúte vyrovnal na 3-3 a zaznamenal svoj druhý gól v NHL, prvý v presilovke. Výkon mladého Slováka vyzdvihol aj tréner Canadiens Martin St. Louis s tým, že to bol jeho najlepší zápas. So Slovákov v noci na dnes bodoval aj obranca Erik Černák, ktorý asistoval pri výhre Tampa Bay na ľade San Jose 4-3. V drese Washingtonu sa predstavil obranca Martin Fehervári. Capitals zdolali Nashville na jeho ľade 3-0. New York Rangers vyhrali v Dallase 6-3, keď v poslednej časti skórovali trikrát v priebehu 123 sekúnd. V bránke jazdcov sa predstavil Igor Šestorkin. Jaroslav Halák bol na lavičke. Futbalisti Trenčína remizovali v zápase 16. kola Fortuna Ligy s Ružomberkom 0-0. Liptáci si pripísali tretí nerozhodný výsledok v sérii a s 8 remízami ich majú na konte najviac v súťaži. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v dnešnom zápase Fortuna Ligy nad Liptovským Mikulášom 1-0. Slovan tak natiahol šnúru bez prehry na 5 zápasov vo všetkých súťažiach. Tabuľku vedie so 7-bodovým náskokom pred Spartakom Trnava. Liptáci sú na poslednom 12. mieste, 7 bodov za nováčikom zo Skalice. Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov sa prebojovali do A divízie kvalifikácie majstrovstiev Európy. V druhom stretnutí na mini turnaji 4. skupiny B divízie prvej fáze zvíťazili nad domácimi lotyšskými rovesníčkami 6-0 a v tabuľke obsadili prvé miesto. Na jar si v druhej fáze zahrajú o 7 miesteniek na šampionát. ktorý sa v Estonsku skutoční od 14. do 26. mája. Súperky spoznajú na žrebe 7. decembra. Futbalisti londýnskeho Arsenalu zvíťazili v zápase 14. kola Premier League nad Nottinghamom Forest vysoko 5-0 a vrátili sa na čelo tabuľky. Arsenal má na konte 31 bodov, o 2 viac ako druhý Manchester City. Nottingham je s 9 bodmi posledný. Futbalisti FC Liverpool sa v najvyššej anglickej súťaži trápia, keď včera prehrali druhý zápas za sebou. The Reds podľahli doma Leeds United 1-2. Slovenský tenista Lukáš Klein nezískal singlový titul na Challengerovom turnaji v Taliansku. Ako 7. nasadený hráč prehral v dnešnom finále s Chorvátom Bornom Gojom v dvoch setoch 6-7 a 3-6. Slovenské hádzanárky neúspeli ani v druhom prípravnom stretnutí v Čiernej hore. S účastníkom nadchádzajúcich majstrovstiev Európy prehrali v Podgorici 24-33. Súboje boli pre zverenky trénera Jorgeho Dueňa sa prípravou na prvú fázu kvalifikácie majstrovstiev sveta, v ktorej nastúpia v dvojzápase proti Lotyšsku.
Počasie.
Počasie na najbližšie dní má pripravené Peter Jurčovič.
Stále sme teda v dosahu tlakovej výše, tak by to malo byť asi až do utorka. V utorok totiž od západu príde studený front. Konečne sa tam trošku zmení počasie, že postupne už ani toľko hmiel nebude a bude sa aj oblačnosť zmenšovať, ale bude to konečne studený front, ktorý prinesie aj ochladenie. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že babie leto sa asi pomaly, ale iste v takomto zmysle končí.
V rámci večerného programu o 20:30 vás pozývame počúvať reláciu Karmel, v ktorej bude Jana Ondrejková spolu s hosťom Romanom Neradným hovoriť o putovaní po barborskej ceste na Slovensku. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.